รู้จักกับพอลดาโน่จากหนุ่มติ๋มเก็บกดสู่บทบาทตัวร้ายแห่งเมืองก็เตแทมในเดอะแบทแมนจากวัยรุ่นขบถผู้เก็บกดนักเขียนคลั่งรักบาดหลวงผู้ทะยานในธาตุโรคจิตสู่การเป็นตัวร้ายผู้ลึกลับในเมืองแห่งเงามืดนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานการแสดงของนักแสดงหนุ่มติ๋มชาวอเมริกันวัย37ปีที่มีชื่อว่าพอลดาโน่ที่เติบโตจากการแสดงละครเวทีและละครโทรทัศน์ในฐานะนักแสดงสมทบจนกระทั่งฝีมือของเขากลายเป็นที่เตะตาจนเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์นอกกระแสฟอร์มเล็กและทะลุเข้ามาสู่ฮอลลีวูดในฐานะหนึ่งในนักแสดงที่น่าจับตาและในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์เขียนบทและโปรดิวเซอร์ณตอนนี้แทบไม่มีใครกังขาในฝีมือของเขาในฐานะนักแสดงที่ได้รับการยอมรับฝีมือมายาวนานกว่า22ปีแม้ว่าจะไม่ได้มีรางวัลการันตีมากมายล้นลู่แต่ฝีมือการแสดงของเขาก็ได้รับการยอมรับในวงการชนิดที่มีคนนิยามว่าunderratedของดีที่ไม่ค่อยดังจากความเป็นธรรมชาติและเป็นเนื้อเดียวกับบทบาทโดยเฉพาะในภาพยนตร์หลายเรื่องยิ่งเป็นบทบาทหนุ่มติ๋มเนิร์ดอ่อนแอเป็นผู้ถูกกระทำผู้ถูกกระทืบหรือแนวจิตคลั่งสังคมรังเกียจนี่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เข้ามือเขามากๆเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังอยู่ในวงของหนังนอกกระแสและหนังในกระแสบ้างเป็นครั้งคราวในปี2022นี้เขากลับมาอีกครั้งกับการรับบทริดเดอร์วายร้ายแห่งเมืองก็เตแทมใน The Batman ที่กำลังจะฉายในอีกไม่นานนี้ซึ่งถือว่าเป็นผลงานหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกบนเส้นทางการแสดงภาพยนตร์ของเขาก่อนที่เราจะได้ไปสัมผัสกับฝีไม้ลายมือการแสดงของเขาเราขอพาไปรู้จักกับนักแสดงยอดฝีมือพร้อมพาย้อนกลับไปดูผลงานการแสดงที่เขาได้ฝากเอาไว้ตลอด20กว่าปีที่พิสูจน์แล้วว่าการแสดงของหนุ่มติ๋มคนนี้มีอะไรที่เกินกว่าคำว่าunderratedไปเยอะมากจุดหล่อล้อมพอลดาโน่จากภาพยนตร์เรื่องแนว IE 2001แม่ของผมมีส่วนมากในการปล่อยให้ผมทำอย่างที่ผมอยากจะทำอาชีพนักแสดงดูเป็นอาชีพที่บ้ามากถ้าจะแนะนำให้ใครสักคนลองไปทำตอนนั้นผมเองก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่โชคดีที่พ่อกับแม่ของผมยืนอยู่ฝั่งสนับสนุนมาตลอดพอลแฟรงคลินดาโน่เกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน1984ณกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นลูกชายของพอลเอดาโน่ผู้เป็นพ่อและเกลดีดาโน่กลาดีดาโน่ผู้เป็นแม่และมีน้องสาว1คนคือซาร่าดาโน่ปู่ย่าตายายของเขาเป็นชาวสโลวาเกียที่อพยพมาอยู่ในอเมริกาทำให้เขามีเชื้อสายผสมผสานทั้งอเมริกันสโลวักสวีออสเตรียและโบฮีเมียนส่วนผสมเหล่านี้ทำให้เขามีผิวขาวสูง184เซนติเมตรผมสีน้ำตาลอ่อนและมีดวงตาสีเขียวมรกตพอลดาโน่พอลเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางที่พ่อกับแม่ของเขาทำงานอยู่ในวงธุรกิจพ่อของเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนแม่ของเขาเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงทั้งเขาและน้องสาวในอพาร์ตเมนต์ย่านแมนฮัตตันฝั่งตะวันออกและย้ายไปตั้งรกรากที่เมืองนิวคานานรัฐคอนเนตทิคัตเมื่อตอนเรียนมัธยมเขาเติบโตมากับการอ่านหนังสือเขาชอบอ่านหนังสือบนรถไฟฟ้าใต้ดินและดูการถ่ายทอดสดกีฬาหลายชนิดเช่นเบสบอลบาสเกตบอลฮอกกี้น้ำแข็งและชอบเล่นบาสเกตบอลตอนเด็กๆผมไปดูหนังในโรงหนังบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรจนกระทั่งผมได้ไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ตอนผมอายุ16ปีในใจผมคิดว่าโหยังมีหนังแบบอื่นๆเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเหมือนเป็นการเปิดโลกเลยนักร้องนำและมีอากีต้าวงมูพอลดาโน่กับเพื่อนสมาชิกวงดนตรีร็อกมูในช่วงมัธยมเขายังเป็นนักดนตรีแถมมีวงดนตรีเป็นของตัวเองที่ประกอบไปด้วยเขากับเพื่อนสมัยมัธยมปลายอีก3คนในชื่อวงว่ามูฟโดยพอรับหน้าที่เป็นทั้งฟรอนต์แมนร้องนำและมือกีตาร์พอลในฐานะหัวหน้าวงไม่ได้นิยามแนวเพลงของวงดนตรีวงนี้เอาไว้ชัดเจนเพียงแต่เขาเรียกมันว่าเป็นแนวร็อกแบบหนึ่งเป็นร็อกจังหวะกลางๆที่ผสมผสานดนตรีหลากหลายแบบเข้าด้วยกันวงมูฟมีอัลบั้มเต็มออกมา1อัลบั้มชื่อเดียวกันกับวงประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด11เพลงสนใจอยากลองฟังสามารถคลิกไปฟังได้ที่แบนแคมป์ก้าวสู่การแสดงเป็นครั้งแรกพอลดาโน่จากภาพยนตร์เรื่อง The Newcomers 2000 สมัยมัธยมนะตอนนั้นเขาเองยังไม่ได้จริงจังอะไรกับการเป็นนักแสดงมากนักแต่พลอยก็ได้มีโอกาสเริ่มต้นอาชีพนักแสดงละครเวทีเป็นครั้งแรกในโรงละครของชุมชนบ้างเป็นครั้งคราวและเมื่อเขาอายุได้12ปีเขาจึงตัดสินใจไปออดิชั่นเป็นนักแสดงละครเวทีที่นิวยอร์กและในที่สุดเขาก็ได้เป็นนักแสดงสมทบในละครเวทีบรอดเวย์ปิงเยริตเดอะวินก่อนจะได้เป็นนักแสดงประกอบในละครทีวียุค90เช่นสมาร์ทกายและอีกหลายๆเรื่องในเวลานั้นเขาเองก็ยังไม่ได้จริงจังในการแสดงมากนักเขาจึงเลือกที่จะทำเป็นงานอดิเรกหลังเลิกเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งอายุ16ปีเขาจึงได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการรับบทเล็กๆ เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์แนวครอบครัวเรื่อง The Newcomers 2000และได้รับบทบาทหลักเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์ดราม่าแนว IE 2001ตอนอายุ17ปีพอลดาโน่จากภาพยนตร์เรื่อง The Ballad of Jack and Rose 2005การแสดงของเขาเป็นที่จับตามองจนในที่สุดเขาก็คว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม Best Debut Performance จากเวที Independent Spirit Award ได้เป็นรางวัลแรกในชีวิตนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเอกภาษาอังกฤษแม้ว่าเขาจะยังคงเชื่อในเส้นทางของการเรียนว่าจะเป็นหนทางที่รองรับเขาไม่ให้ก้าวสู่ชีวิตการทำงานเร็วเกินไปแน่นอนว่าพ่อกับแม่ของพอลเองก็มีความกังวลอยู่บ้างแม้พอลเองจะเคยลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนการแสดงมาบ้างแต่ก็เป็นเพียงการลงทะเบียนเพื่อเข้าไปเจอผู้หญิงที่เขาอยากเจอพ่อกับแม่จึงอยากให้เขามีอาชีพหรือวิชาชีพเอาไว้เป็นวิชาสำรองแต่ในที่สุดแม่ของเขาเองก็เป็นคนสนับสนุนให้เขาเดินตามเส้นทางการแสดงได้อย่างเต็มที่Little Miss Sunshine พอลดาโน่จากภาพยนตร์เรื่อง Little Miss Sunshine 2006ในวัยเริ่มหนุ่มเขาเริ่มได้รับบทบาทเด่นขึ้นมาอีกขั้นยกตัวอย่างเช่นบทบาทหนุ่มเนิร์ดเพื่อนพระเอกในหนังวัยรุ่น The Girl Next Door 2004และอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในเส้นทางการแสดงของเขานั่นก็คือบทบาทลูกติดผู้หยาบคายในหนังดราม่าอื้อฉาว The Ballad of Jack and Rose 2005แม้ว่าจะเป็นเพียงบทบาทรองที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นนักแต่วิธีการแสดงของเขาก็ตะตานนักแสดงนำในเรื่องอย่าง Daniel Day-Lewis เข้าให้พอลดาโน่จากภาพยนตร์เรื่อง Little Miss Sunshine 2006แต่ที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดอย่างแท้จริงน่าจะเป็นบทบาท Dwayne Hoover วัยรุ่นผู้เก็บกดและเย็นชาในหนังครอบครัว Feel Good Little Miss Sunshine 2006คงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าฉากระเบิดอารมณ์ของพอลฉากนั้นถือเป็นฉากคลายแม็กที่ทรงพลังและสะเทือนอารมณ์ที่สุดในหนังจริงๆส่งผลให้เขาได้รับรางวัลการแสดงอันโดดเด่นจากบทบาทในภาพยนตร์ Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture จากเวทีSAG Award Screen Actor Guild Award ในปี2007เดวิลบีบลาดพอลดาโน่จากภาพยนตร์เรื่องเดวิลบีบลาด2007จากความประทับใจในการแสดงและแรงส่งจากชื่อเสียงที่เริ่มจะมาทำให้เขากับแดเนียลเดย์ลูอิสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในหนังดราม่าพีเรียด There Will Be Blood 2007ซึ่งเบื้องหลังก็คือแดเนียลนี่แหละที่เป็นคนชักกระนำให้ผู้กำกับพอลโทมัสแอนเดอร์สันรู้จักกับพอลและชักชวนเขามาแสดงในบทบาทที่โคตรท้าทายอย่างคู่แฝดพอลซันเดย์เจ้าของที่ดินที่มีบ่อน้ำมันอยู่ใต้ดินและอีไลซันเดย์บาทหลวงผู้เป็นน้องชายซึ่งก็ดูเหมือนว่าแดเนียลจะอ่านเกมขัดเสียด้วยเพราะแม้พอลดาโน่ในบทอีไลจะถูกกระทำอย่างโหดร้ายแต่การเป็นผู้ถูกกระทำของเขาก็ดูจะสู้มือและโดดเด่นสูสีกับการแสดงบทแสนทารุณของแดเนียลเดลูอีซีอยู่ไม่น้อยทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบัฟต้า BAFTA Award สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและยิ่งทำให้ชื่อของพอลดาโน่ยิ่งชัดแจ้งยิ่งขึ้นในวงรอบของภาพยนตร์นอกกระแสทุกเทคผมโดนตบหน้าจริงๆทุกครั้งตอนที่ผมโดนตบทีแรกทำให้ผมรู้สึกยิ่งมีพลังแล้วหลังจากนั้นอีก 2-3 เทคผมก็โดนเขาดึงเส้นผมแล้วโคลนก็กระเด็นเข้าปากก่อนที่แดเนียลจะเอาโคลนยัดใส่ปากผมมันเป็นฉากที่โคตรเหนื่อยแต่พอผมนึกย้อนกลับไปมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆจากคู่รักแฟนตาซีสู่คู่รักนักทำหนังในชีวิตจริงพอลดาโน่และโซอีคาซานโซเอคาซาน แม้พรและนักแสดงสาวและนักเขียนบทภาพยนตร์อย่างโซอีคาซานโซเอคาซานจะเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ดราม่าแฟนตาซีรูบี้สปาร์ค2012แต่จริงๆแล้วทั้งคู่เจอกันมาตั้งแต่ปี2007ในละครเวทีโซอีนั้นโตมาในบรรยากาศของภาพยนตร์อย่างแท้จริงเพราะเธอมีพ่อและแม่เป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์และเธอยังเป็นหลานปู่ของผู้กำกับภาพยนตร์ในอดีตอย่างเอเลียคาซานเอเลียคาซานอีกด้วยรูบี้สปาร์ค2012จนกระทั่งเมื่อทั้งคู่ได้สารสัมพันธ์กันพรและโซอีจึงได้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกในรูบี้สปาร์ค2012ซึ่งพรเล่นเป็นคาวินนักเขียนหนุ่มผู้มีปัญหาในการสารสัมพันธ์กับคนส่วนโซอีเล่นเป็นรูบี้สปาร์คตัวละครในนิยายที่คาวินเขียนขึ้นและทะลุมิติกลายมาเป็นคนรักของคาวินในโลกแห่งความเป็นจริงเรื่องราวอันเข้มข้นและสะท้อนปัญหาของความสัมพันธ์ที่เข้มข้นและเห็นภาพนั้นก็เป็นฝีมือการเขียนบทของโซอีเองแถมทั้งคู่ยังดึงโจนาธานเดตันโจนาธานเดตันและวาเลรี่ฟาริสที่เคยร่วมกำกับ Little Miss Sunshine 2006กลับมารับหน้าที่กำกับหนังเรื่องนี้อีกครั้งรูบี้สปาร์ค2012ปัจจุบันทั้งคู่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในบ้านย่านบรุกลินนิวยอร์กและให้กำเนิดเปาม่าเบดาโนลูกสาวคนแรกในเดือนสิงหาคมปี2018ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรก Wildlife 2018ช่วงปี2018พอยกำลังโดดเด่นในด้านการแสดงส่วนโซอีแม้จะมีผลงานการแสดงไม่เยอะแต่ก็ยังคงเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ที่มีฝีมือด้วยความที่คู่รักคู่นี้สะสมต้นทุนและความรู้ในวงการภาพยนตร์เอาไว้ไม่ใช่น้อยในที่สุดทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสจับมือกันทำงานเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์ดราม่าครอบครัวเรื่อง Wildlife 2018ที่สร้างขึ้นจากนิยายที่เขียนโดยริชาร์ดฟอร์ดที่พอยอ่านแล้วประทับใจจนอยากเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์พอลดาโนทำหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่อง Wildlife 2018โดยในภาพยนตร์เรื่องนี้พอลในฐานะผู้กำกับโปรดิวเซอร์และผู้เขียนบทร่วมผู้อ่านหนังสือเรื่องนี้อย่างทะลุปรุโปร่งใช้วิธีการเล่าเรื่องที่อยู่ในหัวของเขาออกมาก่อนจะให้โซอีรับหน้าที่แปลงทุกอย่างให้กลายเป็นบทภาพยนตร์และไดอะล็อกขึ้นมานำแสดงโดยเจคจิลเลนฮานจาเกตจิลเลนฮานและแครีมาลีแกนซึ่งต่อมา Wildlife ก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่ได้เสียงตอบรับและคำวิจารณ์ที่ดีในฐานะภาพยนตร์ที่ตีแผ่ความล่มสลายของระบบครอบครัวอเมริกันได้อย่างเข้าถึงก้าวสู่การเป็นนักแสดงระดับแถวหน้าพอลดาโนจากภาพยนตร์เรื่อง Love and Mercy 2014พอยังคงโลดแล่นในการแสดงทั้งภาพยนตร์ทีวีซีรีส์และละครเวทีที่ยังคงกลับไปเล่นบ้างนานๆครั้งแต่ในส่วนของภาพยนตร์เขาเองขึ้นชื่อเรื่องของการรับแสดงในบทบาทที่หลากหลายโดยเฉพาะบทผู้ถูกกระทำหรือบทเครียดจิตได้อย่างเข้าถึงโดยเฉพาะในพาร์ทหนังนอกกระแสที่โดดเด่นเป็นพิเศษจนในปี2008เขาก็ติดอยู่ในอันดับที่5จาก50รายชื่อนักแสดงชายอายุต่ำกว่า30ปีที่เก่งกาจที่สุดในฮอลลีวูดจากการจัดอันดับของสื่อบันเทิง Entertainment Weeklyพอลดาโนและโจเซฟกอร์ดอนเลวิทจากภาพยนตร์เรื่องลูเปอร์2012พอลดาโนจากภาพยนตร์เรื่อง12 Years a Slave 2013แม้ว่าเขามักไม่ค่อยได้รับการโปรโมทในฐานะนักแสดงดาวเด่นของวงการมากนักแต่ด้วยฝีมือการแสดงที่เข้าถึงและพร้อมรับทุกบทบาทแบบไม่เกี่ยงงอนก็ทำให้เขาได้รับบทบาทในภาพยนตร์เด่นๆอีกหลายต่อหลายเรื่องที่ขอคัดผลงานเด่นๆให้ตามไปหามาชมตัวอย่างเช่นบทในท่าจอมหาเรื่องใน12 Years a Slave 2013ผู้ต้องสงสัยคดีลักพาตัวเด็กใน Prisoner 2013เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะในหนังแอคชั่นคอมเมดี้ในแอนเดย์2010ร่วมกับทอมครูซและคาเมรอนดีแอสพอลดาโนและแดเนียลเรดคลิฟเฟจากภาพยนตร์เรื่อง Swiss Army Man 2016 รับบทบริอันมิวสันเรียนมิวสันนักร้องนำแห่งวง The Beat Boy The Beat Boy วัยหนุ่มใน Love and Mercy 2014ที่ส่งให้เขาเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกหนุ่มติดเกาะที่มีศพเป็นเพื่อนในหนังพล็อตเพี้ยน Swiss Army Man 2016และโอค่า2017ภาพยนตร์สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับทุนนิยมผลงานของผู้กำกับออสการ์บองจุนโฮพอลดาโนในบทบาทริดเดอร์ในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด The Batman และในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาเล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่ระดับบล็อกบัสเตอร์ใน The Batman ที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผลงานที่แมสที่สุดของเขาแล้วเขาได้รับบทบาทเป็นริดเดอร์วายร้ายจอมปริศนาผู้โด่งดังแห่งเมืองก็อตเทมที่ครั้งหนึ่งจิมแครีก็เคยสร้างชื่อบทริดเดอร์เอาไว้อย่างน่าจดจำใน Batman Forever 1995โดยเขาได้รับบทบาทนี้แทนนักแสดงอีกคนอย่างโจนาฮิลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับ Warner Bros ได้สำเร็จ The Batman หนังฮีโร่เรื่องแรกพอลดาโนในบทบาทริดเดอร์ในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด The Batmanใน The Batman เขาต้องแสดงเป็น2บทบาททั้งหนุ่มติ๋มเอ็ดเวิร์ดแนตตันที่ดูไร้พิษสงและริดเลอร์อาชญากรแถวหน้าแห่งเมืองก็อตเทมผู้เล็งเป้าหมายจัดการบุคคลระดับสูงด้วยวิธีซาดิสและท้าทายให้อัศวินรัตติการในวัยหนุ่มที่เพิ่งจะเริ่มเป็นแบทแมนในช่วงเริ่มแรกออกจากความมืดมนและจัดการอธรรมก่อนที่เมืองก็อตเทมจะพินาศย่อยยับซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่9มกราคม2022สไปเดอร์แมนโนเวโฮมเตรียมทำรายได้แซงหน้าไททานิกในการรับบทบาทริดเลอร์พอได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองไม่ได้แค่รับบทบาทเท่านั้นแต่ยังร่วมออกไอเดียต่างๆเพื่อให้แสดงในบทบาทนี้ได้อย่างเข้าถึงแก่นทั้งการร่วมออกแบบชุดหนังที่เน้นการทำด้วยมือรวมทั้งการออกไอเดียสุดบ้าบิ่นด้วยการใช้แรปพลาสติกห่อหุ้มร่างกายของเขาเองเพราะเขามองว่าริดเลอร์ในฐานะอาชญากรย่อมไม่ต้องการทิ้งร่องรอยหรือ DNA ใดๆไว้ในที่เกิดเหตุอย่างแน่นอนแต่เขาก็ต้องยอมถอยเพราะมันทำให้เขาร้อนจนหัวแทบจะระเบิดพอลดาโนในบทบาทริดเดอร์ในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด The Batman มันทำให้ผมหัวร้อนตุบๆเลยครับคืนนั้นหลังถ่ายจบหลังจากที่แต่งตัวแบบนั้นทั้งวันเป็นวันแรกผมถึงกับนอนไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าหัวผมเป็นอะไรมันเหมือนหัวผมถูกอัดภายใต้เหงื่อและความร้อนและก็ขาดออกซิเจนด้วยผลก็คือผมนี่แทบจะบ้าไปเลยนอกจากนั้นเขาก็ยังเล่าว่าการสวมบทบาทเป็นอาชญากรอย่างริดเลอร์ทำให้เขานอนแทบไม่หลับเพราะเขาไม่สามารถสลัดเอาตัวละครอาชญากรจิตคลั่งผู้นี้ออกไปได้ง่ายๆดังใจคิดช่วงที่ผมถ่ายแรกๆบางคืนผมนอนแทบไม่หลับและทำให้ผมนอนไม่อิ่มอย่างที่ต้องการเพราะการเข้าถึงตัวละครต้องใช้พลังงานมากมายมหาศาลในการไปให้ถึงจุดนั้นผมจึงต้องรักษามันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันมาหายมันจึงทำให้ผมสลัดตัวละครออกไปได้ยากมากๆอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องข้อสรุปลิโดสการ์ล่าผู้ประกอบการแบกค่าเช่าไม่ไหวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจงขอคงสการ์ล่าวายหยุดเชื้ออยู่บ้านก็ปล้นโลกได้กับตัวอย่างซีซั่นใหม่มันนี่ไฮสรุปซีซั่นก่อนจบใน3นาทีคิดว่าไงถ้าเจมบอนด์คนต่อไปจะเป็นเฮนรี่กาวิลตามที่ AI บอกไว้จอห์นวูจะกลับมาบู๊สนั่นในไซเลนไนท์หนังแอคชั่นที่ไร้บทสนทนา